тему нацизму. В європейських ЗМІ російська пропаганда не піднімає, але називає українців терористами. Про огляд російської дезінформації в європейських медіа розповіла очільниця проєкту VoxCheck Світлана Сліпченко. Цю розмову веде Вікторія Ярмолаєва. Отже, які основні наративи дуже сильно хочеться впровадити Кремлю за кордоном? У що б вони хотіли, щоб вірили європейці про Україну? Та й загалом, як ти оцінюєш саме вибір тих країн, про які я зазначила, польських, німецьких та словацьких медіа, де здебільшого ви винайшли більше цієї дезінформації Кремля?
Ну, от я б розпочала з відповіді на останнє твоє питання про те, чому ми обрали саме ці країни для фокусу нашому моніторингу і щомісячному огляді, який ми тепер будемо готувати. Справа у тому, що ці шість країн – Італія, Німеччина, Польща, Угорщина, Чехія і Словаччина – вони є тими, які найбільше таргетовані російською дезінформацією серед європейських країн. Одними із тих, які найбільше таргетовані, тому що, як показують численні дослідження інших організацій, таких як European Union versus Disinfo, це проект Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, або щомісячні огляди поширення фейків у Європі від Європейської обсерваторії цифрових медіа, то російські фейки присутні так чи інакше у дуже багатьох європейських країнах, майже у кожній. Але саме Італія і Німеччина є тими, які ще з часів пандемії коронавірусу найбільш таргетовані такими фейками, а решта країн – Польща, Угорщина, Чехія і Словаччина – так само перебувають у одному із найбільших фокусів. Ну, власне, це і підтверджує наш аналіз, як ти зазначила на початку. Наприклад, у Польщі лише за один місяць нам вдалося виявити 105 таких кейсів. 81 у Німеччині, 75 у Словаччині і ще десятки у інших країнах нашого моніторингу. Загалом цікаво, що Росія просуває у Європі дуже схожі наративи з тими, які просуває в Україні, як на тимчасово окупованих територіях, так і ті наративи, якими намагається далі захопити думки решти українців. І це дуже схожі наративи на ті, які, власне, поширює вона і на свою російську аудиторію. Що цікаво, що ми почали робити схоже дослідження ще рік тому, у листопаді 21-го року, і тоді були сфокусовані лише на Італії та Німеччині. Нам довелося тоді достроково завершити наш моніторинг 24 лютого і у травні випустити перше ось таке масштабне дослідження по дезінформації про Україну у цих двох країнах Європи. І як тоді вже показав наш аналіз, одними із таких найбільш поширених фейків, які Росія ще з 2014 року поширювала про Україну у Італії і Німеччині, це були, наприклад, заяви про нацизм, який ми і зараз Росія продовжує виправдовувати своє вторгнення. Це і заяви про західний контроль Заходу над Україною, про те, що Україна – це маріонетка в руках Заходу, про те, що нібито Україна сама обстрілює Схід, сама створює загрозу для Росії. Ну, тобто всі ті наративи, що ми вже дуже багато чули від Росії навіть на найбільш офіційному рівні. А от, наприклад, зараз, якщо ми подивимося на те, що відбувається у західних медіа, які найімовірніше або підконтрольні Кремлю, або з певних причин поширюють саме російські наративи замість таких більше проєвропейських, то ми можемо побачити, що, наприклад, тема нацизму стала набагато менш популярною. Вона взагалі майже не з'являється протягом останнього місяця у Європі. Але натомість у фокусі тема того, що Україна – це нібито терористична держава. І якщо ми згадаємо навіть наші попередні ефіри, то ми вже неодноразово говорили, що Росії вигідно зробити з України образ країни-терористки для того, щоб знову ж вчергове виправдати своє вторгнення, продовження війни і виправдати навіть усі терористичні атаки Росії, коли вона б'є по нашій енергетичній інфраструктурі, по цивільних об'єктах, бо нібито це покарання для нас, як для терористів. Отож, загалом ми бачимо, що методи і теми Росії, вони дуже схожі, майже для усіх аудиторій. Є, звісно, деяка ну, своєрідна така регіональна специфіка, в залежності від того, на яку країну все ж таки таргетується дезінформація. Але великі глобальні наративи і дезінформаційні кампанії, вони надзвичайно схожі. Ну і останнє таке спостереження, що хвилі дезінформації, вони буквально прокочуються, можна сказати, відносно Росії від України і до самого Заходу Європи. Тобто починається з того, що Росія поширює ті чи інші дезінформаційні кампанії, фейки на територію України, на українську аудиторію, а далі вони нібито далі перекочуються по іншим країнам, по тій самій Польщі, по Словаччині, Угорщині, Німеччині, Італії. Тому ми навіть бачимо, що ці фейки виникають із різницею в українському інформпросторі і далі у європейському з різницею у 1-2 дні.
Так, зрозуміло. Цікаве спостереження. Ти відзначила, що тему нацизму в європейських ЗМІ російська пропаганда не піднімає, проте називає українців терористами. Щось таке нове. Чому, на твою думку, тема нацизму почала зникати, що вона себе, виходить, не виправдала?
Абсолютно. Насправді, що далі, тим складніше шукати докази так званого нацизму в Україні. Ми чудово знаємо про випадки, коли Росії доводилося, ну, абсолютно фальсифікувати історію, фото, відео, робити абсолютно вигадані, створювати історії, аби лише підтримувати оцей образ нацизму в Україні. Звісно, можна продовжувати називати полк Азов нацистами, говорити про нацистський київський режим. Це майже улюблені епітети російської пропаганди щодо України. Але у загальному зараз все ж таки Росія намагається більше говорити про тероризм. Це для міжнародної аудиторії і спроба перевести стрілки, в той час як Україна намагається довести світовій спільноті, що саме Росія є державою, спонсоркою тероризму, і саме Росія вчиняє терористичні акти, то Росія у свою чергу намагається переконати, що ні, ми продовжуємо свою так звану визвольну спецоперацію, а насправді ж терористами є українці, які завдають терористичні атаки по Чорноморському флоту, наприклад. А звісно ж, свої атаки Росія називає таким чином лише покаранням для нас за тероризм. І, як я вже казала, Росії вигідно, щоб і ми так думали, щоб ми думали, що наша влада здійснює, ну, або віддає накази про здійснення терористичних актів, і наступні обстріли, які відбуваються по території України, це для нас покарання. Ну, і далі, власне, щоб це нас деморалізувало і змушувало припиняти підтримувати армію і владу. Насправді ж, знову ж таки, як неодноразово вже було пояснено, що ті атаки масовані, які Росія завдає по Україні, вони не можуть бути своєрідними ответками за те, що, скажімо, були завдані удари по Чорноморському флоту чи будь-де ще. Це заздалегідь сплановані удари, і, відповідно, Росія планує свій тероризм і продовжує планувати наступні атаки, наступні удари по Україні. А сам наратив про те, що Україна – це терористична держава, він протягом усього останнього місяця, усього жовтня, був однією із ключових цілей і ідей російської пропаганди майже у кожній європейській країні із нашого аналізу.
Як загалом впроваджуються російські наративи в європейські медіа? Що це за медіа, які розповсюджують пропаганду Кремля, і який вплив Росія загалом має на ці майданчики?
Ну, якщо ми навіть згадаємо початок повномасштабної війни, я думаю, що так чи інакше ви чули новини про те, що навіть у Європі обмежували діяльність двох великих російських медіа – це Russia Today і Sputnik News. Вони вважаються майже основними провайдерами російської дезінформації у Європі. Однак, як показує наш аналіз, звісно, це не обмежується лише двома виданнями на усю Європу. У кожній країні є десятки медіа, десь трохи більше, десь менше, які є локальними, свого роду маргінальними, вони неякісні, вони пишуть новини, які абсолютно не відповідають жодним журналістським стандартам. Це своєрідні медіа помийки, як на них ще можуть казати, бо вони акумулюють абсолютно неякісні новини з клікбейтними заголовками і зображеннями. Утім, вони все одно можуть так чи інакше впливати на частину аудиторії, особливо ту, яка все ж таки шукатиме інформацію більше на підтримку Росії у цій війні, аніж на підтримку України. Тому їх існування для Росії і продовження підтримки таких медіа є цілком виправданим. Насправді, найбільша загроза у тому, що саме існування таких медіа, які повністю підтримують Росію у цій війні, які дискредитують Україну, які, власне, намагаються зробити вигляд, що це, що відбувається зараз, як ми вже казали, це просто продовження ось цієї так званої спецоперації і немає нічого спільного із там повномасштабною війною. Це теж і спроба Росії вплинути на думки європейців і на їх уподобання політичні. І у довгостроковій перспективі це насправді може призвести і до зміни керівництва цих країн під час майбутніх виборів. Тому що умовно, ті європейці, жителі країн Угорщини, Словаччини, будь-якої іншої з нашого моніторингу, якщо вони читають російські медіа, вони відповідно будуть підтримувати ті партії, тих політиків, які мають відповідні проросійські погляди, ну, які озвучують те ж саме, що люди прочитали у цих онлайн-виданнях. І далі, власне, будуть і підтримувати їх на виборах. І таким чином до влади, на жаль, з часом, якщо, звісно, не обмежувати діяльність ось таких проросійських видань, до влади з часом можуть у цих країнах і прийти проросійські політики, або їх може стати більше у владі, або їх голос може стати більш впливовим на їх аудиторію. Ну, тут вже залежно від того, яка політична ситуація у країні. І, відповідно, це означатиме і для України втрату частини міжнародної підтримки. А це, як і можливість втрати дипломатичної підтримки, так і фінансової, гуманітарної, поставок зброї, ну, власне, всього, що допомагає зараз нам вести нашу боротьбу і захищати наші землі. Тому, власне, ми проводимо таке дослідження і ділимося результатами з нашими зарубіжними партнерами, щоб показати, який насправді масштабний вплив Росії на Європу і що у подальшому його потрібно обмежувати. Інакше це може підірвати демократію у дуже багатьох європейських країнах.
Наскільки, на твою думку, і за спостереженнями тебе і твоїх колег, Росії дійсно вдається впроваджувати цей вплив, зокрема через засоби масової інформації, і наскільки у них виходить достукатися до частини тієї європейської аудиторії і вбити їм в голову свої наративи, у що люди в результаті вірять?
Тут, напевно, складно дати однозначну відповідь. Тут більше потрібно буде спиратися на опитування, які проводяться у цих країнах і показують уподобання жителів, відповідно, Польщі, Словаччини та решти країн, які ми моніторимо, до тих партій або політичних сил, які є більш проєвропейськими чи проросійськими. Єдине, що можу сказати, що якщо ми взагалі подивимося на цей перелік і згадаємо, що відбувалося у цих країнах, то, наприклад, Угорщина – це країна, у якій досить проросійська влада на чолі із Орбаном. І загалом Угорщину досить часто називають сателітом Росії. Якщо ми подивимося на Чехію, то можна згадати, що нещодавно вже восени там відбулися протести проти чинної влади і, зокрема, проти підтримки українців. І про ці протести дуже масово писали у російських медіа, мовляв, ну ось нарешті європейці прокинулися, зрозуміли, що санкції їм шкодять, і допомога для українських біженців занадто велика, і вже час припиняти весь цей фарс з допомогою України. Тоді, на щастя, влада Чехії заявила, що ці протести були організовані проросійськими силами, вони не були масовими і не відображають реальну думку більшої частини суспільства. Країна загалом продовжує підтримувати Україну і українців. А якщо ми подивимося на Німеччину і Італію, так само у Німеччині час від часу, за повідомленнями принаймні російських ЗМІ, відбуваються протести проти підтримки України і українців, але, знову ж таки, вони не є масовими і найчастіше можуть бути бути організовані проросійськими силами. Ну, це, до речі, для нас і доказ того, що ось ця кампанія зі зміни виборчих уподобань європейців, вона ведеться на дуже багатьох рівнях. Окрім онлайн-медіа, є ще й різні офлайн, скажімо так, заходи, які можуть розпалювати ворожнечу до України і українців серед європейців. Ну і врешті-решт, у всіх цих країнах, так чи інакше, ще один поширений наратив про те, що санкції нібито більше шкодять Європі і європейцям, аніж Росії. Для Росії вони є абсолютно невідчутними, а натомість страждають жителі Європи через зростання цін, через обмеження енергоресурсів. Ну, я думаю, теж багато разів чули, що Європа зараз ледве не боїться замерзнути і боїться зростання цих цін. Знову ж таки, часто Росія гіперболізує дуже сильно, насправді, які наслідки санкцій для Європи і применшує, насправді, наскільки болісні санкції для Росії. Однак, ось сам цей удар по потенційно найбільш таких побутових потребах людей – це доступ до продуктів харчування і комфортні умови життя, щоб просто банально не замерзнути. На жаль, це лякає людей, і це справді може трохи змінювати вектор їх думок на те, що справді, можливо, підтримку України потрібно зменшувати. Але, знову ж таки, на щастя, своєчасно знаходиться додаткова відповідь від влади відповідної країни, і дія цього наративу, можна сказати, що трохи нейтралізується, і він теж не спрацьовує.
Це була розмова із очільницею проєкту VoxCheck Світланою Сліпченко. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.